Түштік жол бұрысқы жол ғып жолдош қылғаны. Андан ары жол жүрсі, атаябай мол жүрсі, Елемандың түштігі ұрынарға тоу таппай, ұрышарға жоу таппай, үрттей болып көз жайнап, өмелчі жұрттан айрылып, өлейін деп шор қайнап. Ер белдей белесті, ең кейіп түштік түрделе, чыр-чыр-чыр чығат, чырқырап үмбек чығат, чырқыраған ачу үн, құлақ мұрын жеп чығат. Салып барып қараса, бұл құдайдың қылғаны, адамча айтып тіл сөйлейді, ошол жол бұрыс тұрғаны.
Үш күн бір отым тамызшы төштік, өлген жаным тергізші, сусап кеттім су берчі, ең кейіп барам әт берчі төштік, жақшылығын көп берчі төштік, бұғы қуудым бас жедім, маралды қуудым тас жедім төштік, томуғым болды жарадар, жатамын ең талада, қарол қарап қайрылдым, қайран бұттан айрылдым, чым бұғы жебес ақ жол борс, чымын таппай зар болдым төштік, ердігім кетті қолымдан, дақып түшпей жонымдан, дандан жебес құрған жан, құлан жебес құрған баш, құраған башқа зар болдым төштік, қавымды тап қам берчі төштік, жанымды зоолап жан берчі төштік.
Жол борс мінтіп тұрғанда, Елемандың сырттаны көңілі кетіп бөлінді, бұты жара ақ жол борс туғанындай көрінді. Елімден азған мен арстан, бұтынан азған бұл арстан, чал құйрық оғызым бұрайын, ұшыл қайран арстанға бір жақшылық қылайын. Деп ошентіп әр төштік, тізесі жерге бүгіліп, чал құйрықтың үстінен чұрқап түсті жүгіріп. Барып төштік қараса, ақ жол борстың бұтына чөмөр кіріп кетіптір. Бұл чөмөрдің кіргені бір қилаға жетіптір. Жортып жүріп аш таппай, арық болып кетіптір. Елемандың сырттаны жанында болот кестігін қыннан суырып ал деме, ал жол борстың таманын жонып жатып қал деме. Жонып жатып әр төштік, чөмөрді суырып сал деме. Чөмөрді суырған жерінен іріңменен қан кетті. Ал жаралу жол борстың оғырған жері басылды, умачтай көзі ачылды.
Жолыққан жоғы кез бұл соң, жолдош болып беремін. Башыңа мүшкіл іш түссі, айтқаныңа көнемін. Елемандың төштігі дегеніңе көнейін. Қату мүшкіл іш көрсең, қарам болып берейін. Елемандың төштігі әрге мүшкіл бір келет. Әрге мүшкіл келгені қырсық чалып шор қайнайды. Қыранға келген қырсығы азық таппай көз жайнайды. Мұрытым бұлқып қал деме, түтетсең даяр болым деп төштікке бере сал деме. Бұл мұрытты түтетсең, көрінем төштік көзіңі, азыр өліп кеткіче жолдош болам өзіңі. Мұрттың жіті білінсе, күн шығыш менен күн батыш, жеткен жерге барамын, айтқан анық сөзіңі, жолығамын өзіңі.
Деп ошентіп ақ жол борс, көздің қайым бол деле. Төштіктің аюға жолыққаны. Андан ары жол жүрсе, мұнарықтың алдында, бұрш тоқойдың жанында, өкіргөндін бақырып, ал тоқойға барғанда, аданча сүйліп бір аю, ой төштік деп чақырат. Үсті қамыш, асты ор, чубама екен жалғыз жол, олыңдығын ал аю, орғы түшкен кезекен, қайра чықыс ең қиын, торғы түшкен кезекен. Ошо түшкен чұңқыру, асты балқыч, беті мұз, аю жатып қайғырып, чығамын деп бечара тырмағынан айрылып. Анча төштік барбаса, қияматтың қиыны осын, көре тұрған болып тұр. Ор ішінде қоқойып, өле тұрған болып тұр. Айвандары тіл сүйліп, адамай қызық мынау іш, ал аюыны көргенде Елемандың төштігі, көзінен жашы төгіліп, көңілі кетіп бөлініп, қарарғандан түнеріп, сырттан батыр төштіктің, бақырлық келді башына, қоюының жууды жашына. Жерінен екен бұл бақыр, жолынан азған бұл жақыр. Қырқ құлаш қыл арқанды аюға таштай салғаны, аюға қойып қыл арқан, аю белге чалғаны. Арыстандығы абыдан, андай мындай дегіче, ачып көзді жұмғанша, орда қалған аюыны, ордон суырып алғаны. Самсалаңдап сауылып, аю сүйлейді адамча, әр төштік көз алынып.
Өлген жанды тіргізген, өчкен отты тамызған, жер үстүнөн ырайым жеткирип сени көргөзгөн карып болгон аюудан бүгүн кетти убайым. Чамам келип ал жетсе сизге кызмат кыламын, башыңа кыйын иш түссө маңдайыңда турамын. Айтканым ушул билип ал, сырттанын төштүк тилимди ал.
Аюунун айткан сөзүнө арстан төштүк көн деме, сырттанына ал аюу мурутун жулуп бер деме. Аманат кылып сырттанын аюунун алды мурутун жан калтага салганда ордон чыккан ал аюу сырттандын досу болуптур. Караса көзгө илинбей, кай кеткени билинбей аюу кайып болуптур. Төштүк кумурускага жолугуп жолдош кылганы. Дагы төштүк жол жүрдү, төрт маамытты ээчитип ат аябай мол жүрдү. Түнөргөндөн карарган түс талага кез болуп, ал талаанын боюнда оргуп түтүн бөлүнөт. Уюгу менен кумурска өрткө кеткен көрүнөт. Элемандын сырттаны кумурсканы көргөндө көңүлү кетип бөлүнөт. Элемандын төштүгү тизеси кетип бүгүлүп, чал куйруктун үстүнөн чуркап түштү жүгүрүп. Айланайын төрт маамыт эрендикти эрдикти кумурскага салалык, үйүп жаткан байкушту ажыратып алалык. Жейрен секиртпес маамыт ачып көздү жумгуча, андай мындай дегиче сууга салып бир кийиз эр төштүккө бердиле. Күйгөн отту жолотпой төштүк сабай бердиле. Сүйлөй турган тили бар адамдан эстүү чал куйрук эр төштүктүн канаты, качан болсо сооп издейт жаныбардын адаты. Чал куйрук жай ушундай арубуудан ары тынч жаныбарым чал куйрук маамыт менен желгени сууга салып токумун эр төштүккө бергени. Туура жагын жертиң шаар алып келип бердиле, алкым жагын көрөгөч талап келип бердиле, бери жагын эр төштүк сабап келип бердиле, күйгөн отту өчүрүп эрдикти эпсиз салдиле, кумурсканы ал өрттөн аман алып калдиле. Бөлөгүнүн тазасы өрттөнүп жаткан кумурска, кумурсканын башасы, элемандын эркеси, бир кудайдын бендеси, түйме чогуу жетерде түгөл өрттөп кетерде, күйгөн оттуң өчүрдүң, күйгүзбөй калдың жанымды, алып калдың баарымды. Айта берсем иш кыйын, оюма келет бир буюм, баатыр төштүк кебимдук жер алдына кабылып бакыр боло берипсиз. Кайгырба төштүк сырттаным, көрсө турган азап бар, касып койгон оруң бар, кайнатылуу шоруң бар, тийише турган эриң бар, ошол эрге барганда керек болор жерим бар. Белекке берем бутумду, берелим төштүк алыңыз, мен эттүү башка иш түссө белекке берген бутумду бир түтөтө салыңыз. Кумурскаларды кубалап дал өзүңө жетемин, жоголоп башка иш түссө жолдош болуп кетемин. Деп ошентип кумурска берен төштүк баатырдын берендигин көрдөмү, жылып алып бир бутун сырттан төштүк баатырга аманат кылып бердеми. Андан өтүп жол жүрдү, элемандын төштүгү ат аябай мол жүрдү. Ээрчиткени төрт маамыт эриксе элик атышып, эрикпесе талаада куланды аңдып аркар кууп, курган төштүк көк жалаң ойной турган күнү тууп мекен кылды талааны. Берен төштүк сырттанын кук эткенден кузгун жок, как эткенден карга жок, эн талаада жатышты. Эр төштүктүн мингени чал куйрук тулпар салмоюн, эр төштүк менен төрт маамыт эн талаада салдоюн. Чыканактап тынч алып, чырым этип уйкалып, тараза жылдыз батыптыр, таң кашкайып атыптыр. Уйкудан төштүк ойгонуп, оң жагына толгонуп, жертиң шар маамыт кеп айтат. Өөдө бол төштүк деп айтат. Жердин алдын сураган көктө деген каны бар, зордугу тоонун теңиндей ким көрүнсө жегидей. Ааламдын баарысын жеке кыраар ал бар, ал көктөөнүн колунда темир аркан торунда ургаачынын узу бар, үч кызынын кенжеси Гүлайым деген кызы бар. Элемандын эркеси эрдигин эчак билиптир, кумар болуп сөзүңө, кусадар болуп өзүңө, тийгени сага жүрүптүр. Ошо сенин айыңдан дегенине көнүптүр, ат башындай алтынды ала кел деп сырттанды, кемпирге бара бериптир. Дуа окуп көз байлап, жер астына сиздерди азгырып алып келиптир. Кумар болгон өзүңө бейталайдын өзү экен, быйыл төштүк өзүңө тийгени жүргөн кез экен. Баштагы аты Гүлайым, көктөө деген каапырдын, кайраты катуу баатырдын үч кызынын кенжеси, алууга эми барып кел, жолугуп келгин өзүнө, көрүнүп келгин көзүнө. Төштүк сени санаса, эбегейсиз эзилет, эт жүрөгү сөгүлөт, уктап жатса уйку жок, басып жүрсө тынчы жок. Акыреттик төрт маамыт бул жерге таштай салыңыз. Ала турган колуктуң ашыктан кабар алыңыз. Эрендирсиң, шердирсиң, өзүң жоонун айласын абдан билген эрдирсиң. Жертиң шаар аман бар болсо, бардыгын билип өтүүчү, аман болсо төрт маамыт демге калбай жетүүчү.